Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Goeienaand en hartlik welkom. Jy luister na RSG Geldsaake en ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Die JSE is op die voorvoet hierdie woensdag, die rand wen verder veld in die dollar en die goudprys klim so effens, maar olie is ongelukkig nog duurder. Ons gesels net hierna met Johan Gous, hy is hoof van advies by Sasfin Wealth. Die petrolprys gaan na verwagting volgende maand weer bo die R20 per liter styg. Ek praat met Dr. Christie Viljoen van PricewaterhouseCoopers. Die Amerikaners praat vanaand oor inflasie en wêreldmarkte hou besluite van die Federale Reservebank op. Ons praat voor die besluit wat om of die aankondiging wat om 9:00 vanaand gemaak word met professor Janie Rousseau. Hy is van die Wits Sakeskool. En dan volgens 'n navorsingsverslag maak ons hier in Suid-Afrika nie vordering op die ranglys van korrupte state nie. Henny van Vieren van Open Secrets gesels daaroor en François Wilbers van Work Dynamics praat met ons oor 'n 4-dag werkweek. Dan soos gebruiklik op woensdagaande gesels ons oor kripto geldeenhede. Marius Reitz van Luno lewer sy insette oor die onderwerp vanaand. Die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860442211. Hier is eers 'n kykie na vandag hier op die JSE in Johannesburg gebeur het. Hier is Henko Kreur.
Goeienaand Tinus. Die JSE se indeksvlakke het mooi gestyg nadat dit die afgelope paar dae erg onder druk was. Die indeks van alle aandele is 2,1% op en sluit op 73797 punte. Die nywerheidsindeks is 1,8% hoër. Die finansiële indeks verstewig met 0,9% en die hulpbronindeks se vlak klim met 3,3%. Vandag het die 10 swaargewigte van die JSE hoër verhandel. Amplats 6,3% hoër met R113,38 tot R1915. Anglo 4,5% hoër met R27,86 tot R704. Richemont 3,6% hoër met R7,70 tot R220. Glencore is 3,2% hoër met R2,50 tot R82,71. BSP Billiton 1,5% hoër met R6,59 tot R489. IBM BEV is 1,2% hoër met R11,20 tot R988,62. FirstRand 1% op met 50 sent tot R61,74. Naspers 1% hoër met R20 tot R2,430 per aandeel. British American Tobacco 0,2% op met R1,30 tot R652,42. Dis net Prosus wat so klein bietjie terugsak met 0,1%. Dit is R1 tot R1212 per aandeel. Goud verhandel teen $1837, palladium $2357 en platinum is $1056 per fyn ons. Silver is $23.88 per ons. Die prys van Brent ru-olie was 'n uur gelede $89.80 per vat, so dit is $90, maar nou op die oomblik $88.73. 'n Amerikaanse dollar kos R15,20, 'n euro R17,14, 'n Britse pond R20,51 en 'n Bitcoin kos R593,000. As ons kyk na die kapitaalmark, lewer die R1/6 staatsefek 'n opbrengs van 7,72%. Buitelandse beurse tel kop op nadat hulle onder druk was die afgelope paar dae. Die Dow Jones is 0,5% hoër, die S&P 500 1,1% op, die Nasdaq 2% hoër, die FTSE 100 1,5% op en die Duitse DAX en die CAC 40 is elkeen 2% hoër. Die Shanghai is 0,7% op, maar in Asië is die Nikkei 0,5% af en so ook die Hang Seng met 0,4% laer.
Dankie Henko. Johan Gous, soos ons vroeër gesê het, is hoof van advies by Sasfin Wealth. Hy is hier vanaand om sy insette te lewer oor wat Henko nou net oorgesels het. Goeienaand Johan en welkom by die program. Dit lyk daarom asof beleggers weer 'n bietjie goeie nuus gekry het op 'n Woensdag.
Goeienaand Tinus, ja, het is baie goed gewees om vandag hierdie welkome herstel in die markte te sien. Ek denk baie bekommerde beleggers het ook een bietjie van verligting ervaar na wat een moeilike januari was. En ek was self nogal bekommerd na maandagse skerp daling van 3%, 3.6% op die JSE, dat ons mark nie gister heel wat meer opgetel het, nadat oorseese markte redelik goed herstel het nie, maar vandag het die JSE ook nou so bietjie weer opgevang, en soos wat die hulbronne indeks die groot verloder was maandag, so was dit die sektor wat vandag weer die wenner was met 'n 3.25% stijging, en hierdie tieners laat nou die JSE net in die groen vir die jaar met so wat 0.1%, Jy weet, as ons gaan kyk, wêreldaandelemarkte in randterme is nog steeds so wat 10% laer, so die JSE is die voorloper vir die jaar tot datum.
Ja, ons het dan bietjie meer gestyg as wat die Amerikaanse indekse nou op, as ek sien die Dow Jones nader 0,1 of 1% nou, so hy is daarom besig om te klim die grootste deel van die dag, maar is hulpbronne, hulpbronne druk ons hoor.
Korrek, die platinumprys 2.2% op vandag, palladium 7%, olieprys weer 2% op na gister so 2%, so hierdie hoër kommoditeitspryse tieners is baie belangrik vir ons handelsbalans en ons landse fiskale vooruitsigte en daarmee saam dan ook natuurlik vir die rand. Nou, die olieprys is so wat 11% op vir die jaar en is tot nou toe hoofsaaklik gedryf deur die herstel van die vraag na olie soos wat die wêreldekonomie herstel, maar in die laaste dag of twee was die stygings weens geopolitiese onsekerheid en spanning tussen Amerika en Rusland. En ek dink ook, Tinus, as ons nie die laaste twee dae of so onsekerheid in die mark gesien het nie, sou ons rand heel moontlik op hierdie stadium al onder R15 teen die dollar verhandel het.
Jy wys na die stygende olieprys, dis al groen ding wat eintlik die verbruiker se sak negatief raak, maar die belegger in Sasol trek daarom voordeel uit 'n hoër olieprys en ons het dit gesien in die aandeelprys vandag.
Tieners, die hoër olieprys het 'n groot impak op die herstel van Sasol se aandeelprys die afgelope jaar gehad. As ons net gaan kyk, die olieprys is die afgelope jaar met sowat 60% hoër as 'n jaar gelede en dan Sasol se aandeelprys het verdubbel of is 100% hoër as 'n jaar gelede na vandag se sterk stygging. Ek dink daar's vele beleggers met Sasol aandele wat deur 'n diep donker tyd gegaan het die afgelope 3 jaar en hulle aandeleprys van April 2019 se vlak van R470 sien daal het na sowat net R21 in Maart 2020 en oor 'n 3 jaar periode is hulle nog steeds sowat 28% af in terme van die waarde van hulle aandele, maar dit lyk al heel wat beter. En ek dink, Tinus, die maklike geld is gemaak op Sasol in terme van sy herstel, maar daar is nog steeds moontlik nog plek vir herstel. Ek dink die belangrikste ding hier, Tinus, is weer eens net te bewys dat wanneer dit kom by aandelebeleggings, moet jy 'n langtermyn siening neem.
Jy het so 'n bietjie vroeër verwys na rentekoerse. 9:00 vanaand word die aankondiging gemaak deur die Amerikaanse Federale Bank oor hulle plan rentekoerse, maar ook die geld wat hulle uitgee op staatseffekte om die ekonomie en baie mense sê kunsmatig aan die gang te hou. Kyk jy stip daarna?
Ja, nee, definitief. Finansie aankondiging die Fed is krities vir wat ons hierdie jaar vir aandelemarkte kan verwag, Tinus. Die herstel wat ons op wêreld aandelemarkte die afgelope 2 jaar gesien het, was hoofsaaklik gedryf deur sentrale bank stimulus, 'n ekonomiese herstel wat ons wêreldwyd gesien het en dan baie belangrik goedkoop geld in die vorm van laer historiese laer rentekoerse wêreldwyd. En ons weet nou reeds dat sentrale banke hulle skuld wil verminder en stimulus gaan begin afskaal. Die internasionale monetaire Fonds het gister aangekondig dat wêreldekonomiese groei hierdie jaar sowat 4.5% sal beloop teenoor laas jaar se 6% en nou is die vraag wat met die derde element van hierdie markherstel resep gaan gebeur. Die vraag is eintlik tieners wanneer en met hoeveel gaan rentekoerse in Amerika styg? Ek dink tans is die verwagting dat die Fed heel moontlik in Maart die eerste verhoging sal aankondig en dat daar dan so 3 of 4 verhogings kan wees in 2022 met 'n totale stygging van sowat 1% hierdie jaar. Koese.
Daar word ook 'n besluit môre hier in Suid-Afrika aangekondig oor ons rentekoers en dit lyk nie vir my asof die voorspellers of kenners wat jy hulle ook al wil noem regtig twyfel het dat ons gaan styg na 4% toe nie.
Ja, ek dink 'n verhoging vanaand deur die Fed sal bietjie meer skiet goed vir die Reservebank gee om rentekoerse môre te lig, maar die 5.9% inflasie van Desember en dan ook die vooruitsigte vir inflasie in die eerste helfte van hierdie jaar sal die hoof faktor wees dat hulle gaan oorweeg. Ek dink die algemene verwagting is 'n 0.25% verhoging wat die eerste sal wees van 'n paar 0,25% verhogings hierdie jaar.
Dankie Johan. Johan, bly by ons om kommentaar te lewer op die res van die insette in die program vanaand. Hierdie insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak Finbond Mutual Bank by 0860 44 22 11.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 9.5% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Die brandstofprys gaan na verwagting weer die hoogte inskiet. Dit volgens 'n voorspelling deur PricewaterhouseCoopers. Die prys per liter het in Januarie teruggesak, maar daar is aanduidings dat dit met tot R1 per liter en selfs meer kan styg hier aan die begin van Februarie. 'n Voorsieningstekort en spanning op die politieke front druk die vlak van ru-olie tot pryse wat laas in 2015 gesien is. Ons gesels nou met Dr. Christie Viljoen van PwC. Goeienaand Christie en hartlik welkom by die program. Is daar 'n prys aan hierdie voorspelling betrokke in rand en sent? Praat julle al klaar van die R20 en 19 sent wat ons gesien het in Desember of selfs hoor?
Kyk, op die oomblik is dit vir ons 'n bietjie moeilik om hierdie somme te maak. Daar was altyd daaglikse syfers van die sentrale energiefonds gekom het en hulle is nie meer so vrygewig met daardie data nie. So dis moeilik om 'n skatting te maak. Gewoonlik word ons by die eerste woensdag van die maand opgesit, so dis binnekort. Ek dink daai skatting van dit kan met omtrent R1 per liter opgaan is baie geldig. Daar's 'n paar syfers daar buite wat na daai tipe rigting wys. So dit beteken basies dat ons weer bokant hierdie R20 per liter merk kom wat ons in Desember die eerste keer getref het. Nou behalwe dat dit fisies baie geld is, is dit ook natuurlik 'n sielkundige syfer. En dan begin jy jouself vra, maar gaan ons weer onder op kan kom of is dit nou die tyd dat ons bo die R20 gaan en dalk selfs bo dit kan bly?
Wat dryf die prys dan hoër? Ons sien Rusland en Oekraïne is besig om met mekaar te beklei. Daar's spanning met die Amerikaners wat nou sanksies op president Putin self wil plaas. Maar daar was ook vroeër in die jaar, en ek weet die jaar is nie baie lank nie, reeds aanduidings dat daar 'n voorsieningstekort is, dat die producerende lande nie soveel olie lewer as wat hulle kan nie.
Ja, op die oomblik is dit 'n kombinasie van eintlik daai twee faktore wat jy genoem het. So eerste is dit 'n produksie kwessie en baie keer saam met dit loop die politieke kwessie. Oliepryse word so baie deur politieke faktore gedryf wat ons wat nou brandstof inkoop natuurlik geen beheer oor het nie. So ons weet daar's byvoorbeeld in plekke soos Kazakhstan is daar onluste. Ons weet in Libië is daar vervoerprobleme om die brandstof uit te kry. Ons weet in die Midde-Ooste is daar politieke probleme onder andere met Jemen wat daar betrokke is en dan praat ons nie eens van die Rusland, Oekraïne, Amerika situasie nie. Dit maak alles dat in die finansiële markte is daar bekommernis oor gaan daar fisies produksie wees. As ons dink aan konflik tussen Rusland en Amerika, Oekraïne. Rusland is 'n baie groot vervaardiger van olie en van gas en sulke tipe energieprodukte. So as hulle vir een of ander rede nie meer so baie uitvoer nie, dan is daar 'n tekort aan die internasionale mark. So ja, die politiek is weer aan die stuur hierop, soos wat ons maar altyd sien met die oliepryse en so elemente en jy, ons kan nie veel daaraan doen as gewone verbruikers nie.
So ek vra hierdie vraag maar elke slag as die oliepryse opgaan, jy sê daar's nie veel wat ons kan doen aan hierdie oliepryse nie, maar ons pryse is daarom nie net word nie net bepaal uit die ru-olieprys nie. Daar's 'n hele paar toelae en belastings op die brandstofprys wat ons betaal. Is daar enigiets wat ons kan doen om hierdie prys meer bereikbaar te maak?
Ja kyk, mense is altyd ongelukkig as jy begin praat oor hoe baie belasting gehef word. Ons trek vinnige vergelyking byvoorbeeld met ons brandstofprys wat so R20 per liter is. As jy net oor die grens gaan aan Namibië toe, dan betaal hulle omtrent 15. En die groot verskil is by belasting. Net omtrent die helfte van dit wat jy by die pomp betaal, is fisies vir daai vloeistofproduk wat jy ingooi. Daar kom natuurlik faktore by soos kleinhandel, groothandel, vervoer, belasting. Ek dink die een ding wat baie mense warm onder die kraag maak, is wanneer jy praat van die omtrent R4 van daai brandstofprys gaan na belasting wat nie werklik met vervoer te doen het nie. Hy gaan nie letterlik in die regeringse pool van fondse in. So dit word eintlik opgedeel deur alle verskillende behoeftes wat die regering moet spandeer. So dit is ek wil amper sê die eerste tyd ken waarna mense kyk, hoekom moet ons so baie op 'n vervoer en op 'n brandstof element betaal wat nie eintlik bydra tot byvoorbeeld die byhou van kwaliteit paaie nie. So daar is definitief iets wat gedoen kan word van die regering se kant af. Die finansiesminister het Desember gesê hulle kyk daarna. Ons het al voorheen gehoor dat hulle kyk daarna. Daar het nie veel van dit gekom nie. Ek dink die oë is dan nou op die begrotingstoespraak oor 'n paar weke om te sien of hy nie dalk vir ons op 'n manier goeie nuus kan gee nie. Want gewoonlik in 'n begrotingstoespraak sê hy vir ons met hoeveel hy hierdie belastings opstoot in April. So hopelik kan hy vir ons dalk 'n bietjie goeie nuus gee, maar ek sou eers wag om dit te sien voordat ek regtig waar glo dat dit gaan gebeur.
U luister na RSG Geldsaake en ons praat oor die brandstofprys wat na alle aanduidings met tot 'n rand kan styg vroeg in Februarie. Ons gesels met Dr. Christie Viljoen van PwC. Christie, natuurlik raak dit ander pryse ook. Die brandstofprys raak die verspreiding van meeste produkte, selfs al koop jy dit deur Takealot. Is daar, kan 'n mens daardie proses beter doen? Is daar ruimte vir verbetering dat die verspreiders nie soveel afhanklik is van ru-oliepryse nie?
Kijk, ons praat nou baie jare in Suid-Afrika oor die behoefte om ons spoorwegstelsel weer terug te kry na wat het was, toe dit 'n baie goeie stelsel was. Op daai manier kan jy meer goedere per spoor vervoer, jy sal aansienlik meer vragmotors hê wat byvoorbeeld tussen Durban, Johannesburg, Johannesburg en Kaapstad moet beweeg, en op daai manier is dit 'n besparing wat jy kan doen, nie net direk op die brandstofkoste nie, maar slytasie op voertuie en die regmaak van paaie byvoorbeeld. So daar is maniere om dit te doen. Ek dink die realiteit op die stadium is ons almal bewus van die bewoë toestand waarin ons spoorweë op die oomblik is. Dis presies wat vinnig gaan omdraai. So vir die gewone verbruiker, ja, al die pryse wat ons vir die winkels betaal word beïnvloed deur die prys van brandstof, want dit word met 'n lorry aangery na die winkel toe. So uitkomkans is eintlik baie min. As jy op 'n manier jou eie brandstofverbruik kan spaar, dit beteken minder rondry, wat nie tydig opsies nie, jy moet by die werk kom. Daar is natuurlik maniere om meer ekonomies te ry, bietjie stadiger te ry, maar dit gaan afhang van mens tot mens, familie tot familie, hoe haalbaar dit is om werklik waar hierdie stappe te implementeer. Dit is meeste van die tyd buite ons beheer.
Christie, ons het gesien onder die vorige president in Amerika, Donald Trump, toe hy nog aan bewind was, het hierdie internasionale spanning, was dit die een dag daar en die volgende dag glad nie meer daar nie, vir al die handelsoorlog met China. Ons praat vir die laaste jaar omtrent glad nie meer daaroor nie. As jy kyk na die faktore wat hierdie pryse opdruk, is dit langdurige faktore? Kan ons verwag dat die olieprys gaan aanhou styg in 2022?
Ja, kyk, as jy nou op die internet gaan loer, is daar artikels wat praat van die olieprys kan weer by die $100 uitkom. Ons is nou so tussen 80 en 90 afhangende presies van wat se syfer jy nou kyk. Daar is ons nou verskillende produkte. So daar is waarskuwings dat weens hierdie faktore wat nie sommer gaan verdwyn nie, dat ons by 100 gaan uitkom. Jy kan nie dink dat Amerika sommer gaan afstand doen van hulle, kom ons sê, hulle prominente rol wat hulle daar in die Oekraïne probeer speel. Maar dit is 'n lang termyn wat baie jare terug gaan in die geskiedenis, die wrijving tussen Amerika en Rusland, en dit is natuurlik 'n ander administrasie nou onder Joe Biden, wat weer ander beleid het as met die vorige president. So ek dink dis een van daai wat nie sommer vinnig gaan verdwyn nie. Probleme in die Midde-Ooste, Midde-Ooste is 'n groot area en jy sluit natuurlik baie lande daarin, en daar's gereeld is daar uitdagings, en dit is natuurlik waar meeste van die groot olieproduserende lande is. So dit gaan nie vinnig verdwyn nie. Die onsekerheid oor produksie in Libië en Kazakhstan, dit kan ook nog baie maande, kwartale, selfs jare aanhou. So jy kan nooit jou kop op 'n blok sit om te sê hierdie goed is hier om lank te bly nie, maar as ons kyk na 2022, die faktore wat tans die olieprys opstoot, hulle kan net ons wees vir die res van die jaar. En dit is verskriklike slegte nuus, want ek weet dit beteken dat ons brandstofpryse gaan op, maar dit is ongelukkig hoe ons tans op die die internationale politieke front staan.
Baie dankie Christie, dit was Dr. Christie Viljoen van PricewaterhouseCoopers. Johan, dalk net vinnig, hoe groot rol speel hernubare energie? Is ons te veel, het ons te veel hoop daarop om te dink dit gaan sommer binnenkort 'n verandering bring?
Wel, ek dink net eerstens, ten is ons saam te stem, ek dink dat meeste van die faktore op die stadium wat die olieprys opdruk, gaan heel moontlik nog met ons wees. Mens kan nie klaarseker oor die ekonomiese herstel nie, maar saam met dit kom 'n hoër olieprys en dan die hoër inflasie en dan hoër rentekoerse en alles wat daarmee saamgaan. En ek het juist gedink daaraan spesifiek, jy weet, hernubare energie is heel moontlik een van die vinnigste antwoorde die jy kan probeer gee, sommer die probleem is, dit gaan 'n rukkie vat voordat hernubare energie werklik dink ek 'n groot impak gemaak in terme van die vraag en aanbod situasie vir olie.
Ek het gesien vandag die ou tydse mini laat jou nou toe om 'n elektriese engine en om te laat sit en hulle hou die ou engine as elektrisiteit nou nie werk nie, as hulle weer die ou vir jou terug.
Hou jouself en die wat vir jou kosbaar is veilig. Kry jou inenting teen die nuutste COVID-19 variant. Inenting is gratis, doeltreffend en by verskeie openbare en privaat gesondheidsfasiliteite beskikbaar. Skakel 0800 029 999 tolvry vir meer inligting. Gee 'n geskenk wat saak maak. Own your life. Word ingeënt. Aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Beleggers reg oor die wêreld kyk die week na vanaand se beslissing rondom 9:00 Suid-Afrikaanse tyd, nie beslissing nie, aankondiging van die Amerikaanse Federale Reservebank vir rigting. Die bank vergader die afgelope 2 dae oor beleid en beleggers vrees 'n oorreaksie om inflasie te stop. Die bespiegeling is dat die bank hoë rentekoerse en minder ekonomiese ondersteuning in die mark oorweeg om so hoër pryse te stop. Ons praat nou met professor Jannie Rousseau. Hy is van die Sakeskool by Wits. Goeienaand Jannie en welkom by die program. Is die rentekoersverhoging en afskaling van die aankoop van staatseffekte juist nou nodig?
Goeienaand Tinus en goeienaand en luisteraars. Tinus, die probleem in Amerika is dat inflasie vinniger en verder gestyg het as wat aanvanklik verwag is. Amerika het natuurlik 'n geskiedenis van 40 jaar van lae inflasie. Die groot gevaar in Amerika is dat inflasie verwagtinge kan verander en mense skielik hoë inflasie verwag in die toekoms in. Dan raak dit baie moeilik om prysstygings onder beheer te kry. So die Federale Reserve Raad moet 'n besluit neem met die oog op toekomstige inflasie. En daarom lyk dit op die stadium wel of die beleid gaan verander met 'n fokus juis om inflasie verwagtinge te bekamp.
Jannie, hoekom is inflasie dan 'n slegte ding? Is dit nie 'n teken dat jou ekonomie groei as daar inflasie is nie?
Nee, dit glad nie inflasie nodig vir ekonomiese groei nie. Dit is heeltemal iets anders as ekonomiese groei. Inflasie beteken eenvoudig dat pryse styg, terwyl ekonomiese groei beteken dat daar meer in die ekonomie geproduseer en verbruik word. So, inflasie is bloot prysstygings. So, jy kan selfs in 'n krimpende ekonomie prysstygings en dis hoe inflasie is soos wat omtrent 'n dekade gelede in Zimbabwe gebeur het. So inflasie, na my mening, is altyd sleg. Ek het anders die uitdrukking ontwikkel, inflation is ungood.
So, hoe raak dit ons dan nou in Suid-Afrika hierdie besluit? As die Amerikaners dan nou vanaand besluit, hulle gaan rentekoerse opstoot en hulle het redelik al dit besluit, miskien nie binnekort nie, maar hulle het aanduidings dat hulle rentekoerse so hier by ons verjaar gaan styg. En as hulle ook aankondig dat hulle minder geld gaan bestee om die ekonomie daar aan die gang te hou. Hoe raak dit ons hier in Suid-Afrika?
Dit is ons onmiddellike probleem is dat ons eie inflasiekoers ook vinnig versnel het oor die laaste 4 of 5 maande. En dat die December 2021 op December 2020 inflasiekoers 5.9% was, wat net onder die beurtpunt van die inflasie teikenband ingekom het. So, in Suid-Afrika sit ons met dieselfde probleem, namelijk inflasie verwagtinge, wat kan ontwikkel vir voortgesette hoë inflasie, en daarom sal ons reservebank, wat môre hulle besluit bekend maak, natuurlik die stelfeite in Suid-Afrika moet oorweeg, en daar volgens een rentekoers besluit neem, ook om Suid-Afrikaanse inflasie te bekamp. En tweedens natuurlijk, als internationale rentekoerse stijf, moet Suid-Afrikaanse rentekoerse stijf om steeds kapitaal naar Suid-Afrika te lok, omdat ons steeds buitenlandse kapitaal nodig het, bijvoorbeeld om die tekort veel lenings van die regering te befonds.
Ja nie, uit die leke oogpunt, uit my oogpunt, klink dit net so onregverdig. Toe die rentekoerse in die rest van die wereld val, toe hou ons rentekoerse daar. Maar nou is ons amper eerste om weer rentekoerse te lig van die hoë vlak waarop ons begin. En ons is toch nog steeds binne die reservebank se teiken vlakke met die inflasiekoers hier by ons. Verstaan ek dit net verkeerd?
Kijk, die reservebank kyk nie na historiese inflasie nie. Die reservebank kyk na toekomstige en verwachte toekomstige inflasie. Dit moet daarom onthou, met die begin van die COVID-krisis het die reservebank wel rentekoerse skerp verlaag. Hier vroeg in 2020 het ons skerp verlagings in die rentekoerse gesien. Sommige mense dink selfs die rentekoerse het te vinnig, te ver gedaal. Dit moet ook onthou, Tienis, dat daar natuurlijk mense is wat spaar en mense is wat geld leen. So laag rentekoerse is goed vir mense wat geld leen. Daarteen oor is hoër rentekoerse goed vir mense wat geld spaar, wat geld te belegging het, en wat vooral op hulle rente probeer lewe. En dit is typisch die pensionarisse in die ekonomie, wat nie goed georganiseer is nie, en hulle self nie duidelik uitspreek, bijvoorbeeld oor rentekoersverandering.
Baie dankie, Jannie. Dit was professor Jannie Rousseau van die Wits Sakeskool. Die aankondiging van die Amerikaanse Reservebank word so rondom 9:00 vanaand ons tyd verwag. Johan, as ek net vinnig terugkom na jou, die laaste punt van Jannie, van mense wat pensionarisse, maar nie net pensionarisse nie, beleggers, wat op die rente van hulle beleggers leggings lewe. Hierdie rentekoersverhogings is 'n goeie ding vir hulle, maar ons het al soveel keer in die verlede, veral op 'n Vrydag aand hieroor gepraat en gesê, dat as jy jou geld in 'n spaarrekening plaas, is dit nie noodwendig 'n goeie belegging.
Definitief nie, en soos het Janie gesê, daar is altyd wenners en verloorders wanneer rentekoerse begin styg. Mense wat baie skuld het en te veel skuld, gaan altyd die verloorder wees, en ek dink in 'n lae rentekoersomgewing is dit juist wanneer jy moet probeer om daai skuld te verminder, so die geleentheid was daar die afgelope jaar of twee vir baie mense wat moontlik kon om wel soveel as moontlik kapitaal af te betaal boon behalwe die renteverpligting. So, as jy 'n langtermynbelegger is, dit spaar vir aftrede, jy is nog op pad na aftrede toe, dan het jy nog steeds die vermoë om heel moontlik alternatiewe bateklasse soos aandele, genoteerde eiendom, byvoorbeeld te kan kies, buitelandse beleggings, om daai hoër as inflasie opbrengste te kry en jou geld dan in reële terme, in die koopkrag van jou geld, in reële terme te groei. Mense wat reeds in aftrede is, daar is nie noodwendig veel meer wat jy kan doen nie, maar selfs as jy in aftrede is, moet jy mooi gaan kyk na jou portefeulje en seker maak dat jy nog steeds die genoegsame risiko neem, want jy kan nog steeds 15, 20 jaar in aftrede wees. So ek dink mense moet nie te kortsigtig raak, net omdat hulle in aftrede is.
Maar as jy nou na die mark kyk en na wat in die laaste maand of so gebeur, selfs in die laaste jaar gebeur, is ons op die punt wat inflasie nou weer 'n probleem raak en lenings begin duur raak en 'n ou moet mooi kyk voordat jy jou bank nader om meer geld leen, huise te koop, karre te koop.
Dit is 'n baie moeilike een om te antwoord daai Tienis, want die feit is, soos Daniel gesê het, ons weet nie presies hoe gaan die inflasie verhaal uitspeel in Amerika nie? Is dit 'n langer termyn probleem? Wat gaan dit beteken in term van rentekoerse? Wat gaan dit doen aan die rand? Gaan ons inflasie ook dalk miskien weer onder druk kom as gevolg van 'n swakke rand? En saam met dit nou weer die oliepryse wat ons sien. Dit kan veroorsaak dat weet, ons nog verder rentekoersverhogings in 2023 in kan sien. En ek dink weer eens, wanneer mense gaan skuld maak, die lesie is, wanneer mense gaan skuld maak, moenie net dink in term van om jou skuldverpligting te kan nakom onder die huidige rentekoerse nie, dink daaraan wat sal gebeur, sal jy nog steeds jou verpligting kan nakom as rentekoerse met 2 of 3% styg. En dit is, dink ek, deel van die les wat ons hier moet leer.
Dankie, Johan. Suid-Afrika het volgens navorsing deur Transparency International nie werklik vordering gemaak in sy pogings om korrupsie uit te roei nie. Die navorsing wys dat die land die 70ste plek op die wêreldranglys vul, dit uit 180 lande wat gemeet is. Die navorsers sê 131 state op die lys het ten spyte van onderskeie ondernemings om korrupsie aan te spreek nie heen en weer geskuif op die lys nie en Suid-Afrika is een van hulle. Ons praat nou met Henny van Vieren, hy is die besturende direkteur van Open Secrets. Goeienaand Henny en hartlik welkom by die program. Dis nie goeie nuus nie, nie vir Suid-Afrika en nie vir die mense wat belasting hier in Suid-Afrika betaal nie. Seer sekerlik moet dit toch nou beter gaan as vir dit 10 jaar gelede of 5 jaar gelede of selfs 3 jaar gelede gegaan het.
Ja, Nancy, Tienis en die luisteraars, ek gaan maar probeer in Engels beantwoord as dreig is. Tienis, I think we certainly are concerned that we don't see the country doing better in terms of our ability to tackle corruption, but I think what we need to recognize is that we are not really dealing with crimes that were committed, for example, by former President Jacob Zuma and the Guptas, but we are dealing with a system of corruption. And we see only in the last 2 days the latest reports about corruption involving companies that were profiteering from money that was paid to deal with COVID emergencies, health-related emergencies over the last 2 years, the special investigation unit looking at billions of rands worth of contracts. And I think we see how deep, far-reaching the problem is. And of course, you know, we only need to look around us from our cities to the small towns. We can see the way in which corruption has deeply undermined service delivery and basic services to all South Africans in different ways. So it's very clear it's a massive problem that faces us as a country. And the work to tackle it is going to have to be sustained and we're going to have to get to the roots of the problem in order to do that.
En ek stem met jou saam. Natuurlik is daar 'n probleem en is 'n sistemiese probleem. Maar is jy besig om te sê dat hierdie navorsing reg is? Is jy besig om te sê dat korrupsie nou op dieselfde vlak is as wat dit 10 jaar gelede was?
Ja, Dennis, ek dink dit is 'n goeie vraag. You know, I would say that there's a problem with some of these indexes. So for example, this is an index that Transparency International, the international NGO, as you said, has been producing for more than 25 years. It ranks countries according to the views or perceptions of international business people and experts of the way in which they see corruption happening in various countries. But I'll tell you why I think that this is not very helpful. One, we recognize corruption, and we see that from the Zondo Commission's report. The problems are massive, and our ability to tackle it, the ability of our National Prosecuting Authority, for example, is very clear that they don't have the capacity, and frankly, I don't think they have the political appetite to tackle the very powerful people consistently who tackle corruption. Cases are cherry-picked, but I don't think we see the sustained action we need to see. But importantly, I think when we look at these lists at the same time, Timis, the lists are, as I said, not only the perceptions of these so-called experts, but what they do is they tend to criminalize countries and African countries like ourselves as being the most corrupt. If we look at the list, African countries are all at the bottom of the pile, and South Africa is at number 17. The list, I think, is sort of the top of the pile amongst African countries. Now, there's an alternate list out there, which is produced by an organization called Tax Justice Network, and it's something called the Financial Secrecy Index. It basically says, let's look at the offshore jurisdictions, the countries that are making money from moving illicit finance. Much of it is corrupt money, and of course, people are refusing to pay taxes. Many of them are very wealthy people and corporations around the world. And all I did before talking to you tonight, Dennis, was I pulled up the data from the Financial Secrecy Index from last year and this year's Corruption Index and compared them. And if we look at the cleanest countries amongst the 15 least corrupt countries in the world, 8 of them are in fact the worst offenders when it comes to allowing tax avoidance to take place, to allowing dirty money to move around the world. And those countries are like, you know, we think about Singapore, Switzerland, Luxembourg, Germany, the Netherlands, United Kingdom, Hong Kong, Canada, and others. Those are countries that are all complicit in a system that has allowed corruption to take place. And, you know, Kenneth, let's use the example of Hong Kong. Hong Kong is a jurisdiction which allowed the Gupta money to move out of South Africa from Transnet, strip Transnet of its assets. HSBC, the bank in Hong Kong, of course, was central to that, aided by the banks in South Africa and auditors and lawyers who enabled that to happen. And yet they are ranked, amongst others, as some of the cleanest jurisdictions in the world. And so, you know, what I'm saying, I think, is these are not helpful lists for us to constantly look.
at lists of the way people perceive which country is more corrupt. I think the world has moved on. We understand that corruption is a very sophisticated phenomenon, and we can't just compare countries. We need to understand who are the main players, where is the money moving around the world, and if we can get that right, if we can change those aspects of the international financial system, we can make the world a much fairer place.
En nie, dalk 'n baie onregverdige vraag, maar as jy dan nou dit sê, waar behoort ons op die lys te wees?
Yeah, look, Dennis, I think, I think the problem is the list. So all I would say is this, is that where we need to be as a country is ensuring that we have a constitution in place that mandates authorities to investigate and tackle crime without fear or favor. We aren't where we need to be as a country in terms of what needs to be delivered to our people because our public institutions are not doing the work to tackle corruption. President Ramaphosa is going to make promises, no doubt, again in his State of the Nation address this year. But the question is, why has his inspectorate directorate not delivered? Why has Hermione Cornier resigned? Why has Shamila Batoué and her colleagues actually failed us to tackle the high-level politicians and corporations that are complicit in state capture? And why do we wait for reports from Judge Zondo when we know the information is out there? It's time for these individuals and these institutions to act where they are paid by taxpayers, and that's all of us. Their high salaries of more than 2 million rand a year, we need to start to see them performing because the consequences are clearly dire for most of South Africa's people.
Baie dankie, Henny. Dit was Henny van Vieren. Hy is die besturende direkteur van Open Secrets.
Moneyweb bied 'n webinar aan waar 4 van SA se topbeleggingskenners hul insigte sal deel in terme van wat die onlangse sterk markprestasie gedryf het, as ook hul verwagtinge vir 2022. Moneyweb redakteur Ryk van die Kerk sal in gesprek wees met Delphine Govender van Perpetua, Karl Leinberger van Coronation, Hlelo Giyose van First Avenue Investment Management en Tsepo Madiba van Canon Asset Managers. Registreer vir hierdie gratis regstreekse webinar op moneyweb.co.za en sluit by ons aan op 31 Januarie om 11:00. Moneyweb, jou vertroude bron vir sake en beleggingsinsigte.
Meer as 30 maatskappye in die Verenigde Koninkryk het reeds 'n 4-dag werkweek in plek gestel of beplan om dit binnekort te doen. Werknemers kry dieselfde geld vir 4 dae se werk. Terwyl dit klink na 'n blink plan, is dit nie werklik 'n nuwe idee nie. Reeds in 1932 het die filosoof of akademikus, net soos wat jy hom wil beskryf, Bertrand Russell, gesê dis vir hom ondenkbaar dat tegnologie produksie opskuif en dieselfde en selfs minder mense harder en langer werk om dubbel en meer te produseer. En dit terwyl ander honger ly en krepeer. Ons gesels nou met François Wolbers. Hy is besturende direkteur van Work Dynamics. Goeienaand François en welkom by die program. Wat skuil agter hierdie korter werkweek in Brittanje? Dit is tog nie asof maatskappye nou laer produksie gaan aanvaar nie.
Nee, inderdaad. Dit is sogenaamd in die geval nie. Baie van die mense wat hierdie vierdag werkweek dryf en wat groot voorstanders van die gedagte is dat daar is volgens navorsing 20% produktiwiteitsstygings wat in die hand gewerk word deur hierdie vierdag werkweek. Ek dink vir die luisteraars moet die mense dan net sê daar's twee maniere van hierdie sogenaamde vierdag werkweek. Die een gesig is wanneer jy kostes wil bespaar. Maar dit is gewoonlik 'n tydelike maatreël wat ons baie dikwels gesien het in hierdie pandemietyd waar werkgewers byvoorbeeld om werkverliese te probeer voorkom. Dan het hulle 'n 4-dag werkweek afgekondig en dan het hulle omtrent so 20% per maand op hulle salarisse gespaar. So dis die een gesig. Die tweede gesig is eintlik eene waar dit gaan oor die mens. Dit gaan oor mense dat werkgewers al hoe meer belangstel in die welstand van hulle werknemers. Dit is as gevolg van werkstres. Dit is as gevolg van 'n wanbalans in hulle werk en hulle leefwyse. Paas en maas wat nie meer by die huis is om na hulle kinders om te sien nie. Daai soort van goed. En werkgewers reg oor die wêreld begin dit nou baie ernstig opneem om na die welstand van hulle werknemers om te sien.
Maar François, dit ek hoor wat jy sê, maar werkgewers soek hoër produksie. Ons het gesien met COVID-19 gaan mense nie meer in werk toe nie, maar hulle werksure, ek is nie seker oor hierdie navorsing nie, maar dit lyk in my geval beslis asof die werksure langer is as ek van die huis af werk, eerder as wat ek kantoor toe gaan van 8 tot 5 en my rekenaar afskakel as ek huis toe gaan. Is COVID-19 besig om agter hierdie 4-dag werkweek te sit?
Kyk, internasionaal het die 4-dag werkweek vir die laas genoemde redes, in plaas van die van wat so Swede toegepas is, naamlik om mense se 'n bietjie meer tyd vir familie en hulle eie tyd te hê. Daai inisiatief het tydens die hoogtyd van COVID het hy bietjie skibreek gelei. Hy is nou weer besig om op te tel. En maatskappye druk daarvoor om dit te doen. En 'n mens kan met reg die vraag vra, maar hoekom is dit so? Die punt is, tegnologie is veronderstel om vir jou dinge makliker te maak ensovoorts. Maar tegnologie het byvoorbeeld toe die spoed wat dit verander, bring dit baie stres by mense meer wat die heeltyd op datum moet bly met die verandering in tegnologie. Tegnologie maak die wêreld ook baie kleiner. So nou jy was klink sê jy hou wat oor, ek weet nie hoeveel verskillende tydsones moet werk nie. So die ure word al hoe langer, die stres bou op en so voort. En daar is die ou spreekwoord wat sê jy kan nie kers van twee kante afbrand nie. So dit is so belangrik dat mense dit moet doen. Maar ek wil ook dan net vir jou sê dat daar's baie tipe van navorsing wat uitkom wat mense geëksperimenteer het en hulle het toegepas en so aan en het baie gunstige resultate gehad. Hulle het volgens die resultate het, was werknemers nou baie meer loyaal aan hulle mense as gevolg van hulle hierdie korte tye kon hulle beter konsentreer, hulle kan hoër kwaliteit werk lewer en dan soos ek sê hulle lewer dan nou volgens hierdie eksperimente omtrent 20% beter prestasie in terme van produktiwiteit. Maar ek moet jy sê, dit is nie al die eksperimente wat daar uitkomste het nie. Daar is byvoorbeeld gerapporteer in Swede waar hulle met verpleegsters het probeer doen het. En daar het dit plaaslik misluk. En mense het gerapporteer dat wanneer jy onder 'n 24/7 regime werk, om dan 'n 4-dag werkweek te implementeer, gaan jy in feite mense moet aanstel om dit te maak werk. So dit gaan 'n duurder opsie raak. So hier goed werk nie by almal nie.
Baie dankie François. Dit was François Wilbers, hy is die besturende direkteur en stigterslis lid van Work Dynamics. Ons onderwerp was die 4-dag werkweek en dis beslis iets wat ons weer in die toekoms oor sal gesels. Dis Woensdag aand en soos gebruiklik gesels ons oor kripto sake hier aan die einde van die program. Beide Bitcoin en Ethereum styg vandag, maar die tendens oor die laaste week, die laaste maand en selfs die laaste 3 maande is maar afwaarts vir die kripto-geldeenhede. Ons gesels met Marius Reitz. Hy is die Afrika-bestuurder van Luno. Goeienaand Marius en dankie dat jy vanaand weer met ons gesels. Beter nuus vandag en veral vir die van ons wat 'n paar rand in Bitcoin en Ethereum het.
Lekker nes, ja, Bitcoin en Ethereum het die afgelope paar dae weer effens opgelig. Die pryse is op. Bitcoin prys is rondom R600.000 op Luno en Ethereum rondom R40.000 op Luno. So die prys is bietjie op, so dis 15%. Ek dink die hoofrede regtig is dat die Bitcoin prys het 'n belangrike prysvlak verby van $30,000. Dit het die mark bietjie vertroue gegee en ons gesien dat kliënte weer besig om terug te koop in die mark. En dit is goeie positiewe nuus op 'n paar fronte. Ek dink die eerste is El Salvador, die land wat laas jaar aangekondig het hulle gaan Bitcoin as amper te betaal, maar aanvaar. Hulle het Bitcoin gekoop weer eens. Ons sien ook dat stede in Brazil aankondig, hulle gaan 1% van hulle koffers in crypto belê. En interessant wat die burgemeester van New York gaan blijkbaar sy salaris in Bitcoin ontvang voor. So, paar van die klein goed het die prijs wat beweeg het, ook die prijsvlak wat betekent die Bitcoin prijs is gestop voordat die raai prijsvlak onderweeg.
Marius, wat skuil agter die afwaartse beweging van die laaste 3 maande? Is dit maar groot spelers wat wins neem? Hier is beslis nie die eerste keer dat die crypto geld eenhede val nie, en dis nie, selfs nie eers die ergste as een mens gaan kyk na die geskiedenis waar die crypto geld eenhede geval het nie.
Ja, Tien, as ek dink, as ons kyk na die Bitcoin prys, as ons sien, Bitcoin is 20% af oor die afgelope 30 jaar, en as ons kyk na gewone terugkryg in die mark, is het tussen 30 en 50%, so snaaks genoeg is ons steeds, is nog steeds nie, is ons nie terug in die beermark nie. En ek dink die groot rede is maar die financiële markte reg oor die wêreld verkeerd tans onder druk, en crypto het ook druk ervaar. Die top 50 crypto fabrieke is allemaal af. En ek dink oor die algemeen is vir die onsekerheid in die wêreldmarkte, baie beleggers sien Bitcoin as 'n manier om onsself te beskerm teen inflasie en onsekerheid in die markte. En dis wat die geld gelok het in 2021. Maar wat ons nou sien, Tieners, is dat die Bitcoin beweeg baie nou saam met die ander markte. So, die stories tussen 2014 en 2020 en daarom was die korrelasie tussen Bitcoin en die S&P 500 baie laag gewees. Maar ek dink regtig die afgelope 2 jaar, die onsekerheid in die markte, het geleid dat daar sterk korrelasie is, en so Bitcoin beweeg die laaste tyd saam met die ander markte, wat jy natuurlijk moeilik maak vir beleggers om het te kan sien en so veilig gehaald te baat is. So sal sien hoe dit uitspel oor die volgende paar maanden.
Marius, is daar iets niets op die kryptomark wat jy dop hou? Miskien as jy kyk na regulasie, as jy kyk na wat in Afrika gebeur, met Kenia, met Nigeria, en dan ook met die oordrag van geld. Dit lyk asof die kryptogeld eenhede daar ook 'n belangrike rol speel.
Tien, so, ek dink ons is in vir interessante jaar, regulasie gewys. Dink plaas in Suid-Afrika, die FSCA, dink ek is nader aan om hulle regulasies bekend te maak, en ek dink ons beweeg nader in 'n punt waar finansiële adviseurs gaan kan advies gee oor kryptogeld, en dan ook namens van die kliënte daarin kan belê. So dit is 'n belangrike punt vir ons vir die volgende 12 of so maande. Ek dink ook ons gaan sien wat meer produkte of instrumente soos deurstaan en fondse gaan vrygestel word, waar dan beleggers bloot kan gee aan 'n index van kryptobates. Daar is nie plaaslik hierdie jaar nie, Tieners, maar ek dink seker soos daai tendens in die buiteland sien. En interessante nuwe tendens is waar persone kryptobates kan bied as sekuriteit om finansiering te bekom. Ons het gesien dat al in Amerika is dit 'n baie groot tendens wat tans afspeel vir maatskappye en vir deursette. Maar ek dink in Afrika, as ek dink aan die jong mense wat toegang tot kryptogeld het en die aanvaarding waarvan dit groei, mense wat uitgesluit is uit die finansiële stelsel kan moontlik toegang kry tot finansiering. So ek dink hierdie sou sal nie groot aanvaarding sien, maar sal beslis sien in ontleikende markte soos Afrika waar daai tendens kan vorendag kom.
Dankie Marius, skus ek moet jou hier onderbreek. Dit was Marius Reitshuis, die bestuurder van Luno in Afrika. Luno is natuurlik die platform wat jou toelaat om in kryptogeld eenhede geld te belê. Dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG. Dankie aan Johan Gous van Sasfin vir jou insette vanaand. 'N potgooi van die program sal ook nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees. Van myself, Tinus de Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.